ทำความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติถ้าเราไม่รู้สึกตัวสติเกิดขึ้นไม่ได้เลยเมื่อสติปัฏฐาน4เกิดไม่ได้สมาธิที่เป็นผู้ดูผู้รู้ที่จิตตั้งมั่นก็เกิดไม่ได้เมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็เลยไม่มีทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นถ้าเรามาเกิดที่นี่ก็มีเหตุมีปัจจัยคือเกิดทำเอาไว้ที่เรามีชีวิตแบบนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยทำไมต้องหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเกิดในประเทศนี้มีงานแบบนี้แต่งงานกับคนนี้เป็นลูกคนนี้กินอาหารแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยไม่มีคำว่าลอยๆเกิดขึ้นท่านเลื้อยขึ้นไปมองเสิร์ฟมองขึ้นไปมองย้อนขึ้นไปมองย้อนขึ้นไปทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพราะความไม่รู้เพราะไม่เคยเรียนธรรมะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราก็สงสัยว่าทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเขาว่าเราอย่างนี้ทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้ทำไมเขาดีกว่าเราอย่างนี้เรายังเลยสงสัยเรายังไม่เข้าใจเพราะเราไม่รู้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เห็นกระทบแล้วกระเทือนพอตาเห็นรูปเพราะมีตาถึงเห็นรูปพอเห็นรูปเสร็จแล้วมันเกิดชอบเกิดไม่ชอบเมื่อชอบเสร็จแล้วเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหาอุปทานเข้าไปยึดด้วยอุปาทาน4เมื่อยึดแล้วเนี่ยเราจมอยู่ในอารมณ์แล้วเรียบร้อยเราก็ต้องทำกรรมเพราะมันไม่สามารถมีเขื่อนของสติสมาธิแล้วก็ปัญญาในการกั้นอารมณ์มันก็เลยทะเลทะลอดออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วไม่มีใครเห็นหรือมีใครเห็น กรรมก็จะถูกจิตดวงหนึ่งส่งเข้าไปที่ผวังผวังขจิตทำหน้าที่ในการรักษาภพเก็บสะสมกรรมและผลของกรรมของเราไว้เก็บสะสมเพื่ออะไรเพื่อรอวันส่งผลใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมยุติธรรมที่สุดตอนที่เราทำเราลืมนึกถึงตอนที่ต้องรับผลของกรรมถึงต้องมาเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมที่ทำในอดีตในอดีตอาจจะเป็นเมื่อวานนี้เมื่อกี้นี้ชาติที่แล้ว10ชาติที่แล้วร้อยชาติที่แล้วล้านชาติที่แล้วเราไม่สามารถไปตามหามันได้ถ้าเราปฏิบัติเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้มันจะอนุมานย้อนหลังไปหมดเลยว่าโอ้ยที่เราเป็นทุกวันนี้ที่เราต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้มันไม่มีบังเอิญเลยเราทำของเราไว้หมดเลยมันเมื่อปัญญามันถึงพร้อมมันจะสรุปด้วยตัวมันเองว่าที่เราต้องเป็นโรคมะเร็งซึ่งเราเป็นโรคตาโรคปอดที่เราต้องแต่งงานกับคนดีๆที่เรามีเงินใช้ที่เรายากจนที่เราโดนบ่นที่เราไม่มีกินไม่มีใช้ทำไมคนชอบนินทาทำไมคนไม่รักเราทำไมเราล้มละลายทำไมเรารวยทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไม่รักเราทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้มันจะอนุมานไปหมดเลยว่าโอ้เราทำของเราเองทั้งนั้นเลยเราที่ถูกคนว่าแรงๆทำไมคนเกลียดเราเราจะหันกลับมามองตัวเองโอ้ยกูก็ไม่เบาเหมือนกันนะตอนที่โดนแรงๆเนี่ยนะรู้เลยว่าเราไม่เบาตอนที่เราเจ็บมากๆเนี่ยหันกลับมามองเลยโอ้โหนี่คือผลงานของเราเหรอเนี่ยไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าทำไมเขาทำเราแบบนี้คือผลงานของฉันเหรอเนี่ยเวลาที่เจ็บปอดมากๆเจ็บตับมากๆปวดกระดูกมากๆไปหักเขาไว้บางคนเคยไปจับเขียดแล้วหักคอเขียดหักขาเขียดพอมาปฏิบัติธรรมทุกมันผุดขึ้นมาบางคนเคยเป็นหมอไปผ่าตัดผ วกกบพวกเขียดเอาเขามาทดสอบเรียนรู้แต่ก็เอาชีวิตเขามาเรียนรู้พอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บมันโผล่มาให้เห็นแล้วก็ปวดขาปวดข้อเลยทุกอย่างมีเหตุมีผลเราต้องรับกรรมของตัวเองแต่ขณะที่รับกรรมของเราเนี่ยเรามีเครื่องมือที่จะรับมันก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องมือเนี่ยเราจะทุกข์ทรมานแล้วเราก็จมกับความทุกข์ทรมานยึดมั่นถือมั่นโศกเศร้าร่ำไรรำพันคร่ำครวญผิดหวังพัดพากเราทุกครั้งที่เราคร่ำครวญร่ำไรรำพันมันจะสะสมซึ่งอาสวะเป็นเราเป็นเขาตัวตนหนาแน่นหนาแน่นแล้วมันก็จะพาเราไปเกิดในสิ่งที่เราสะสมเป็นทุกข์เมื่อไหร่ที่มีการเกิดทุกตามมาซึ่งการแก่การเจ็บการตายผิดหวังพัดพาเกิดที่ไหนไม่ว่าใครแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองจะรวยขนาดไหนเป็นกษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิเป็นเทวดาที่ไหนที่มีเกิดนั่นไม่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นเลยการเกิดถึงเป็นทุกข์การตายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตายปุ๊บไปเกิดปั๊บตายปุ๊บเกิดปั๊บแต่การเกิดนำมาซึ่งทุกข์อย่างมหาศาลมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นมันก็ต้องแก่ตายเกิดที่ไหนแก่เจ็บป่วยตายที่จิตไปเกิดที่ตาตั้งอยู่ที่ตาดับที่ตาจิตไปอยู่ที่หูตั้งอยู่ที่หูดับที่หูเกิดที่ทองความคิดก็เกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดที่สวรรค์นั้นเปรตอสุรกายตั้งอยู่บีบคั้นไปบีบคั้นด้วยความสุขที่สุคติภูมิไปบีบคั้นที่ความทุกข์ที่ทุคติภูมิที่ไหนมีทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราทำวิปัสสนามันจะเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ดับไป เห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเมื่อญาณแก่กล้าขึ้นมาเมื่อญาณแก่กล้าขึ้นมาจะเห็นในรูปและนามกับจิตผู้รู้แยกออกจากกันจิตผู้รู้จะตั้งอยู่ที่ฐานรู้กายรู้ใจเมื่อจิตที่รู้ผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานจะเห็นในกายซึ่งเป็นรูปเนี่ยเห็นด้วยลมหายใจบ้างปัญจทวารบ้างเห็นด้วยอิริยาบถบ้างมันจะอยู่ส่วนหนึ่งรูปจะทำงานของมันนามจิตจะเห็นในเจตสิก3ขันธ์มันจะมีเหตุปัจจัยของมันเกิดได้2ทางทางที่1มันเกิดจากการกระทบที่ปัญจทวารก็คือรับผลของกรรมเก่าก่อนใช้หนี้กรรมก่อนแล้วถึงมากระเทือนเลื้อยด้วยความคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์หรือมันคิดของมันขึ้นมาเองเลยมันเกิดขึ้นได้2ทางนะถ้าดูใจดูจิตเนี่ยนั้นกระทบแล้วหันมาดูใจหรือว่าใจคิดขึ้นมาทันทีเราจะต้องมีสติรู้ทันร่างกายและใจทำงานแล้วเนี่ยจิตผู้รู้จะเห็นต่อเลยว่าหลังจากกระทบแล้วเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบหรือทำงานของขันธ์ก็คือเกิดเวทนาคือยินดียินร้ายในสิ่งที่กระทบนั้นเกิดตัณหา3พอกระทบปุ๊บเกิดพอใจไหลไปอยู่กับมันเพลินอยากให้มันอยู่นานเรียกว่ากามตัณหาพอกระทบแล้วได้ดั่งใจชอบมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัณหาพอกระทบแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเกิดไม่ชอบอยากผลักมันออกไปเรียกว่าวิภวะตัณหาเพราะฉะนั้นพอกระทบปุ๊บหลงไปกับมันก็ตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ตัณหาคราวนี้เมื่อเรามีปัญหาในชีวิตมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเนี่ยเราไม่มีสติไหลไปจมกับมันหลังจากรับผลของกรรมแล้วเราไหลไปจมกับมันแล้วจมกับความคิดไปเปิดให้เหตุใหม่คือกิเลสในปัจจุบันเนี่ยชาติปัจจุบันเนี่ยตัณหาและอุปาทานเข้ามาควบคุมจิตเราเพื่อจะต่อยอดให้สังสารวัฏได้สืบต่อไปแม้เราจะโกรธขนาดไหนโลภขนาดไหนหลงขนาดไหนดีขนาดไหนเจริญขนาดไหนถ้าเราไหลไปจมอยู่กับมันแล้วเนี่ยในขันธ์5ที่มีทั้งส่วนเสื่อมและเจริญแล้วมันจะมัดเราต่อด้วยตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานมันจะเป็นเชือกที่มัดคอเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้หลงจมและวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเราไม่เคยรู้เลยเราทำเพราะอะไรเพราะความชอบไม่ชอบทำเพราะความอยากไม่อยากหรือหลงไปกับมันเนี่ยเรากำลังถูกเชือกของสังสารวัฏมัดคอเราไว้นั้นสังโยชน์จะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่อวิชชาพาเราเคลื่อนออกจากฐานกระทบแต่ละครั้งเราไหลออกไปตรงที่ไหลจับที่ตาเป็นเราเห็นเขาเกิดขึ้นแล้วตัวสักกายทิฏฐิ ไปเข้าใจผิดแล้วว่าตาเป็นเรากายเป็นเรารูปเป็นเรานามเป็นเราสังโยชน์ตัวที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วมัดคอสัตว์ผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นมนุษย์กระทบที่ไหลไหลไปด้วยอวิชชาถูกสังโยชน์ตัวที่หนึ่งมัดด้วยสักกายทิฏฐิเข้าใจผิดว่ามีเราในตาหูจมูกลิ้นกายใจไปมีเขาอยู่ภายนอกเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยไปจมอยู่กับมันจับมันพอไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยไปลังเลสงสัยเลยไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้อยู่ที่ฐานเราจมอยู่กับมันพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็สงสัยว่าทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเขาเป็นนี้คนที่สงสัยและลังเลสงสัยเพราะเขาไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่เห็นว่าทุกอย่างอาศัยการเกิดก็เลยหลงไปจมกับมันเมื่อหลงไปจมกับมันไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้เหตุไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้เหตุไม่รู้ผลก็หลงไปจมกับมันหลงไปทำกรรมต่างๆก็เลยไปเกิดตัวที่สองเรียกว่าวิจิกิจฉาลังเลสงสัยลังเลสงสัยในชีวิตลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลังเลสงสัยไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำไมเขาทำไมเราเกิดลังเลสงสัยเกิดวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสังโยชน์ตัวที่สองก็เกิดขึ้นเพราะลังเลสงสัยไม่อยู่ที่ฐานไม่เห็นเหตุไม่เห็นเหตุปัจจัยก็หลงไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยไปทำผิดไปปฏิบัติผิดคนไหนที่ปฏิบัติผิดมันจะมีชาติชราและมรณะพบชาติชรามรณะมีเพราะเราไม่อยู่ที่ฐานไม่ตั้งมั่นไม่เห็นรูปเห็นนามไม่เห็นกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็ไปถือว่าศีลพจน์ต่างๆที่ทำรักษาศีลเป็นคนดีคิดว่าจะพ้นทุกข์ไปทำบุญทำทานทำความสุขคิดว่าจะพ้นทุกข์คิดว่าการทำบุญคือสุขที่สุดรักษาศีลคือสุขที่สุดบางคนเขาไปเข้าฌานเป็นฌานราภีบุคคลคิดว่าการทำฌานเพ่งเข้าในฌานเป็นความสุขเป็นการดีที่สุดเพราะความไม่รู้การไปรักษาศีลก็เป็นคนดีศีลเลนะสุขติงยันติศีลก็พาไปอยู่จะพบที่มีความสุขก็ไปเกิดไปทำบุญทำทานมีความสุขมีความเจริญก็ไปเกิดในสุคติคนทำบุญทำทานไม่เคยปฏิบัติธรรมตอนจิตดวงสุดท้ายมันโกรธโลภหลงก็ตกอบายได้อีกคนไปนั่งเพ่งเป็นฌานราภีบุคคลตอนตายก็มีชาติชรามรณะไปเกิดเป็นพรหมอีกบางคนก็ไปปฏิบัติเชื่อลัทธิต่างๆไม่มีมรรควิธีในการปฏิบัติก็มีชาติชรามรณะมันเมื่อไหร่ที่ทำอะไรผิดทำอะไรที่ไม่ตรงกับศีลสติสมาธิปัญญาไม่เข้าสู่มรรควิธีไม่เข้าสู่มรรควิธีการดับของขันการดับของทุกข์และเหตุของทุกข์ก็เลยไม่มีเกิดขึ้นก็ทำให้พบชาติชรามรณะหมุนเวียนในวัฏสงสารก็ทำให้ศีลพัตตปามาสนี่แหละเพราะความเข้าใจผิดเพราะความไม่รู้ทางที่ถูกต้องไม่เห็นไตรลักษณ์เมื่อไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ทำให้วนเวียนในสังสารวัฏแม้กระทั่งความสุขแม้กระทั่งเข้าฌานแม้กระทั่งทำบุญทำทานก็ยังเป็นอวิชชาเพราะทำให้พบชาติชรามรณะหมุนเวียนในวัฏสงสารเพราะความไม่รู้ทำให้เกิดศีลพัตตปามาเกิดขึ้นนี่คือสังโยชน์ตัวที่สามคือเชือกตัวที่สามที่มันมัดหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ติดกับดักอยู่ในสังสารวัฏเราไม่เคยรู้เลยนี่คือกับดักที่สำคัญแต่พอเห็นของสวยของงามแล้วเกิดชอบแล้วอยากได้เห็นรถคันงามยี่ห้อดีๆเห็นกระเป๋าสวยๆผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อเห็นบ้านหลังโตเห็นเงินในธนาคารมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อความสุขจากโลกเราวิ่งออกไปหาสมบัติของโลกเยอะแยะมากมายเพราะคิดว่าสมบัติเรานั้นจะให้ความสุขอย่างมหาศาลไปหาลูกหาพ่อหาแม่หารถหาเงินหาทองหาตลอดชีวิตหาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มหาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอทั้งชีวิตบางคนมีบ้านเป็นร้อยล้านมีหนี้เป็นพันล้านเรามองเขามีบ้านหลังโตมีรถคันใหญ่แต่เขามีภาระมากมายมีบ้านร้อยล้านไม่เคยได้นอนบ้านเลยตัวเองนอนอยู่บ้านแต่ใจอยู่นอกบ้านไปคิดว่าจะหาเงินใช้หนี้เขาจะไปทำนอนไทยนี่นอนไม่หลับไม่เคยมีความสุขกับเงินบ้านร้อยล้านเลยบ้านร้อยล้านกับกลายเป็นไฟที่เผาไหม้เขาเป็นมนุษย์อยู่บ้านหลังโตเปิดแอร์เย็นๆแต่ไฟในนรกยังเผาใจเพราะเขาเร่าร้อนเขารุ่มร้อนเพราะแสวงหาไม่เพียงพอเลยเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอหลุมของตัณหาและอุปาทานลึกจนจะหาคนพึ่งไม่เจอเราถูกกับดักของสังโยชน์เหล่านี้มัดเอาไว้เพราะเราไปเกิดในภพใดแล้วก็แสวงหาวัตถุของโลกนั้นเป็นมนุษย์แล้วก็แสวงหาพบ แสวงหาเงินหาทองหาเพชรนินจินดาใส่นาฬิกาไปเป็นเทวดาแล้วเนี่ยเขามองมนุษย์ที่หาเงินหาทรัพย์หาสินต่างๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่มีสาระอะไรเลยเงินทองเท่าไหร่ที่เรามีเพชรพลอยที่เรามีหมาไปเกิดเป็นหมาหมาก็จะไปทำอะไรได้ไปเป็นสัตว์นรกจะแบกเพชรไปสัตว์นรกมันไม่ต้องการหรอกมันต้องการจะหนีความร้อนต้องการหนีวิบากที่รุนแรงไปเป็นเปรตอสุรกายมันหิวโหยมันอยากกินมันหามันไม่เอาหรอกเพชรพลอยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมีแต่มนุษย์จะที่หลงในของไม่ดีหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงเพราะคิดว่าเขาจะให้ความสุขเราแต่พอเราไปยึดเขาแล้วเนี่ยเขาไม่เคยให้ความสุขกับเราเลยแรกๆรักกันใหม่ๆสามีภรรยาก็รักกันช่วงโปรโมชั่นรักกันทุกอย่างดีทุกอย่างจับมือกันเดินไปไหนก็จับมือกันพอได้แต่งงานแล้วเนี่ยเริ่มเดินข้างๆกันแล้วมือไม่ค่อยจับแล้วเริ่มเปลี่ยนจากรักกันมากโปรโมชั่นเริ่มลดลงอยู่ไปอยู่มาชักเริ่มเดินใครเดินมันไปเจอกันที่ปากทางเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มเห็นกันมากขึ้นใหม่ๆเห็นอะไรมันถูกบังแล้วหมดถูกเอาวิชาบังแล้วหมดเลยโอ้มันหล่อจริงๆมันสวยจริงๆมันดูดีไปหมดเลยพออยู่กันไปสักพักนึงแล้ว เห็นขี้เห็นไส้แล้วเห็นตดด้วยไม่เคยตดก็ตดให้ได้ยินผู้หญิงสวยๆก็ยังทำได้ผู้ชายหล่อๆก็ทำได้มันเห็นไส้เห็นพุงกันแล้วอยู่ไปอยู่มามันก็เดินทางใครตามมันรักก็เสื่อมรักเพราะเราหวังว่าเขาจะต้องคงที่ผู้หญิงบางคนก็มั่นใจว่าจะเปลี่ยนผู้ชายได้ผู้ชายบางคนก็มั่นใจว่าจะเปลี่ยนผู้หญิงได้แต่สันดานของคนที่มันลึกๆลึกๆลึกๆแล้วก้นลึกเนี่ยเปลี่ยนใครไม่ได้เรายังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เราจะเปลี่ยนใครแล้วเราจะคิดว่าคนที่เรารักต้องคงที่เสมออยู่ไปอยู่มามันไม่จับมือแล้วมันเรียกว่าไอ้แก่ไอ้แก่แล้วไอ้อ้วนไอ้หัวล้านไอ้เถิดมันเรียกไปไงมันไม่เหมือนเดิมตอนใหม่ๆมันเรียกว่าที่รักพอเราลงตายขึ้นมาสิมันเรียกผีแล้วเขาก็หาแฟนใหม่หาคนใหม่เราก็อ้างว้างแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายเราไม่เคยได้มีโอกาสได้ปฏิบัติมีลูกรักลูกรักหลานเราก็คิดว่าความสุขของเรามาจากลูกจากหลานแล้วก็อยากให้เขาดีเขาก็มีกรรมเป็นของเขาพอลูกไม่ดีก็ทุกช้ำใจลูกดีก็สุขทั้งดีไม่ดีก็ไม่เที่ยงที่เราทุกข์เขาไปพึ่งเขาความสุขของเรามาจากเขามาจากภายนอกถ้าเราภาวนาเป็นเราจะมีความสุขจากภายในแล้วเราจะทำหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ผัวเมียให้ดีที่สุดเราจะไม่ทิ้งหน้าที่ของเราแต่เรามีสติสมาธิปัญญาอยู่กับการทำงานของเราเราจะมีความสุขแม้เห็นเขาเปลี่ยนไปวันหนึ่งที่ต้องเลิกกันจริงๆเราไม่จำเป็นต้องโกรธกันสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันปรับจากการสามีภรรยาเป็นเพื่อนกันก็ได้ทำไมต้องแค้นขนาดนั้นในเมื่อทำดีที่สุดแล้วมีแต่ทะเลาะกันมีแต่เถียงกันอยู่ไปก็มีแต่ตกต่ำก็มีโอกาสที่จะเลิกกันได้เพราะมันไม่เที่ยงแต่เลิกกันด้วยจิตที่ดีต่อกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันและประสานกันได้เปลี่ยนจากผัวเมียกลายเป็นกัลยาณมิตรก็ได้เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันไม่จำเป็นต้องโกรธกันรักกันยังไงก็รักกันเหมือนเดิมแต่จะให้รักนั้นเหมือนเดิมอย่างที่เคยรักมันไม่ได้แล้วเพราะเราก็แก่ลงเขาก็แก่ลงถ้าเรารักกันด้วยความเป็นเพื่อนรักกันด้วยไมตรีที่ดีเราจะไม่ยึดเขาว่าเป็นของเราแล้วเราจะเป็นอิสระจากเขาแล้วเราจะมีเมตตาและยินดีกับเขามันสุขมันอยู่ที่เราวางจิตให้ถูกถ้าเป็นลูกกับพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไม่เที่ยงของมันเสื่อมของมันเปลี่ยนแปลงของมันเป็นทุกข์บีบบังคับของมันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของมันเป็นตามเหตุปัจจัยเราเข้าใจของเป็นอย่างนี้เมื่อเจอปัญหาในชีวิตเราจะหันกลับมามองใจเราจะเห็นทุกข์ที่อยู่ในใจเราเราจะแยกทุกข์แล้วก็ดูไตรลักษณ์ของทุกข์พอทุกข์ดับปุ๊บเราจะเมตตาทุกคนเราร้ายยังไงก็แล้วแต่เราก็รับผลของความร้ายกาจเรานินทาเขาเราก็รับผลของการนินทาเราไปด่าเขาไปทำร้ายเขาเราก็รับผลของการทำร้ายเวลาทำอกุศลแล้วเนี่ยไม่เคยมีความสุขเลยนะ ทะเลาะกัน ่างฝ่ายต่างออกมาแตกกันมันก็ยังวนเวียนอยู่ในสัญญาภาพมันไม่ได้มีความสุขเลยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระเรียนรู้ที่จะเห็นความจริงแล้วเราจะสงบสันติอยู่ในปัจจุบันธรรมะของพุทธเจ้ามันจะคลายทุกข์ได้ในปัจจุบันแล้วก็จะวางทุกข์ที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตนาทีนี้ก็อิสระเย็นนี้ก็อิสระบ่ายนี้ก็อิสระพรุ่งนี้ก็อิสระชาติหน้าก็อิสระฝึกให้อิสระในทีละขณะปล่อยวางด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วเราจะเหมือนต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมากิ่งก้านสาขาแผ่ไปทั่วแล้วใบมันจะโน้มลงมาถึงดินมันจะให้ประโยชน์กับดินใบร่วงมาก็ให้เป็นปุ๋ยจะให้ความแช่มชื่นให้ออกซิเจนกับโลกให้ร่มเงากับต้นไม้และสัตว์ทั้งหลายกานกทั้งหลายบินเข้ามาเกาะแล้วมันก็ขี้ใส่การที่มันมาเกาะมาขี้ใส่มันก็ได้ปุ๋ยด้วยมันอาจจะทำให้รกนิดหน่อยแต่ก็มีประโยชน์ร่วมกันอาศัยธรรมชาติอยู่ร่วมกันเมตตาซึ่งกันและกันเมตตาเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่เมื่อเมตตาเขาแล้วหวังอยากให้เขาได้ดีแล้วเราก็ต้องทำอะไรด้วยความกรุณาคือลงมือช่วยเขาด้วยเราแค่ยิ้มให้เขาพูดจาเพราะๆให้เขาด้วยสติสมาธิปัญญากรุณาช่วยเต็มที่แล้วมีปัญญาเข้าไปเห็นทำดีแล้วเขาได้ดียินดีมุทิตาเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วทำได้ดีที่สุดแล้วเราต้องเป็นกลางอย่าเอาตัวถลำไปทุกข์กับเขาต้องอุเบกขาด้วยถ้าทำแล้วเขาได้เท่าไหร่ก็เท่ากันมันจะยอมรับความจริงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกคนต้องรับผลกรรมของตนเราเองก็ต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของกรรมและผลของกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นงั้นเราช่วยคนช่วยด้วยความสุขใจมีเมตตาอยู่ด้วยกันถ้ามีสติสมาธิมีปัญญาแล้วเมตตาก็จะผุดเพราะเราไม่จมกับอารมณ์ยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องกระทบหันมาดูใจบ่อยๆเราจะเห็นแรงความเลวของตัวเองเราจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองเราจะเห็นมารยาของจิตของเราไม่ได้เห็นคนอื่นถ้าภาวนาแล้วคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นเป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนี้เราก็โดดข้ามกำแพงไปหาเขาแล้วเราก็จะสะสมได้สัญญาเวทนาสังขารให้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาสร้างอาสวะกิเลสเติบโตขึ้นทุกครั้งที่ทำกรรมสำเร็จทำกรรมแล้วถ่ายโอนด้วยจิตที่หลงลงไปที่ขันธ์ห้าเนี่ยทำกรรมแต่ละครั้งมันจะสะสมเป็นตะกอนหนาแน่นตะกอนตัวนั้นเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสมันจะเป็นนิสัยของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรางั้นทำกรรมด้วยความโลภบ่อยโกรธบ่อยหลงบ่อยมันก็จะตัดสะสมเป็นตะกอนหนาเป็นอีโก้เป็นตัวตนขึ้นมาเพราะฉันนะฉันต้องอย่างนี้ฉันชอบแบบนี้ฉันชอบพูดอย่างนี้อยากให้ฉันเปลี่ยนไม่ได้มันยึดขนาดนั้นจะเปลี่ยนได้ยังไงฉันเป็นคนแบบนี้นะฉันเป็นคนอย่างนั้นนะเพราะเป็นฉันมันก็แค่ดินน้ำไฟลมไหนมิติทิฏฐิเข้าใจผิดว่าฉันเป็นแบบนั้นมันไม่มีฉันตั้งแต่แรกแล้วมันเข้าใจผิดคนที่อีโก้แรงๆทิฏฐิแรงๆถึงฟังใครไม่ได้มันทำกรรมแต่ละครั้งมันก็สะสมเป็นดังนอกจากทำกรรมแล้วเนี่ยมันมีผลเสียทั้งสองอย่างทำไปบ่อยสะสมเป็นตัวตนให้อาสวะกิเลสหนาเป็นตัวใหญ่พองขึ้นมาเลยนอกจากนั้นผลของการทำกรรมก็ส่งเข้าไปในภวังค์จิตทำให้อนุสัยเป็นเจ้านายตัวใหญ่เลยที่มันหาตัวไม่เจอมันบางแต่มันมีแรงมีอำนาจทั้งหลายที่ควบคุมเราให้หมุนอยู่ในสังสารวัฏอนุสัยคือกิเลสที่อยู่นอนเนื่องอยู่ในภวังค์จิตของเรามันควบคุมจิตควบคุมให้เราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏแล้วมันก็ส่งกรรมให้เรารับผลของกรรมแล้วก็พาเราเพลิดเพลินพอใจอยู่ในกิเลสเพราะฉะนั้นคุณทำกรรมด้วยความหลงแต่ละครั้งสะสมเอาไว้เป็นตัวตนหนาแน่นแล้วก็สะสมหย่อนลงภวังค์จิตให้อนุสัยมีกำลังแรงกล้ามีกามานุสัยมีปฏิฆาคือความโกรธอนุสัยมีทิฏฐิมีภพมีอวิชชามีวิจิกิจฉามีมานะแล้วมีอวิชชานี่คืออนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราอนุสัยเนี่ยเขาเป็นผลจากอาสวะกิเลสที่ทำบ่อยๆเป็นตัวตนแต่การทำกรรม มันถ้าเราทำกรรมแต่ละครั้งทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความไม่รู้มันก็สะสมเป็นตัวตนของเราในปัจจุบันไปเรื่อยเป็นนิสัยสะสมลงต่อไปเป็นอนาคตที่จะต้องทุกข์ต่อไปในอนาคตมันถ้าไม่มีสติหลงพลาดไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเชื้อเกิดก็จะสะสมทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้ถ้าเราไม่รู้ทุกข์รู้ให้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วจะเป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานควบคุมเราแม้ชีวิตเราจะทุกข์ขนาดไหนสุขขนาดไหนถ้าเราไหลไปจมกับมันเปิดประตูให้เวทนายินดียินร้ายยินดียินร้ายเปิดประตูให้เหตุใหม่ในชาตินี้คือตัณหาและอุปาทานเข้าไปควบคุมเราครอบครองจิตเราเป็นสังโยชน์ที่มัดคอเราให้ติดกับดักอยู่ในขันธ์ห้าแล้วมันเลยเป็นที่ตั้งให้ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วสะสมเข้าผวังขจิตให้อนุสัยทำงานสั่งสารวัตรต่อเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วส่งผลให้ตะกอนนั้นหนาแน่นทับเป็นตัวตนเป็นอีโก้เป็นความยิ่งใหญ่ของกูนี่ก็คือการเวียนวนในสังสารวัตรวนเวียนในทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ทั้งวันทั้งคืนแต่คราวนี้เราจะออกจากทุกข์เหล่านี้ได้อย่างไรมีขณะเดียวเท่านั้นในการเกิดที่มีคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลแม้กระทั่งกษัตริย์ทั้งหลายสืบหาเลยนะมีตำนานในการดูพระพุทธเจ้าว่ามหาสัพพริสลักษณะ32ประการเป็นยังไงบ้างมีตำนานในการดูกษัตริย์ทั้งหลายจ้างเลยใครที่เป็นพ่อค้าต่างเมืองถ้าได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยให้บอกเรานะเอาเงินให้เลยบางท่านต้องจ้างม้าจ้างคนขี่ม้าไปตามเมืองต่างๆเพื่อไปหาพระพุทธเจ้าถ้าได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนถ้าพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วหนอกษัตริย์นั้นให้เงินทันทีเลยจ้างทันทีเลยมันกล้าทิ้งบัลลังก์กล้าทิ้งเมืองเพื่อจะเดินเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นขอทานมีถือบาตรหนึ่งอันนึ่งชุดหนึ่งชุดไม่ต้องมีภาระไม่ต้องสั่งให้การฆ่าคนไม่ต้องให้คนต้องรับผลของกรรมไม่ต้องให้มันมีคนมาตายในที่ของตัวเองมันท่านเห็นทุกขนาดนะโอกาสที่ได้มีสัมมาสัมพุทธเจ้ายากนะบางครั้ง 30,000 40,000 บางครั้งนานแสนนาน 30,000 40,000 กับจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น1ครั้งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมา1ครั้ง31ภพภูมิน่ะเป็นที่หมายของเราอยู่แล้วเราจะได้เกิดเจอพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราเป็นหลงติดกับดักหรือพบกันหรือเปล่าเราจะมีศรัทธาจะเป็นมนุษย์ไหมจะเข้ามานั่งใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกาคนคนหนึ่งที่จะกล้ามาเนกขัมมะก็ถือศีลมารักษาศีลแปดจะทิ้งกามออกจะเย่าจะเรือนนี่ยากเหลือเกินบางคนจะมาปฏิบัติธรรมห่วงที่นอนกลัวไม่มีที่นอนกลัวนอนไม่ดีบางคนห่วงอาหารบางคนจะต้องกินเจกินผักบางคนกินผักบางคนไม่กินไก่บางคนไม่กินหมูบางคนไม่กินกระเทียมบางคนไม่กินเต้าหู้บางคนไม่กินเนื้อไปไหนยากเพราะชีวิตดำรงชีวิตได้ยากพระพุทธเจ้าถึงไม่บัญญัติทำไมไม่กินนั่นไม่กินเป็นนักปฏิบัติกินง่ายอยู่ง่ายเวลาเราไปขอทานไปบิณฑบาตผมไม่กินเนื้อนะครับผมไม่กินไก่นะครับผมกินเจนะครับสร้างความลำบากสร้างความยุ่งยากให้กับคนทั่วไปนักปฏิบัติทำอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายเรากินเพื่อกินเราไม่ได้กินเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้เรานอนเพื่อนอนไม่ได้นอนเพื่อกิเลสเรานั่งเราใส่เสื้อผ้าเพื่อปกคลุมของโสโครกของไม่สวยไม่งาม เราใช้รถใช้กระเป๋าเพื่อใส่สิ่งของไม่ใช่เพื่อยี่ห้อใช้รถเพื่อเดินทางไปอีกจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งไม่ใช่เพราะยี่ห้อไม่ได้นั่งยี่ห้อนั่งรถเสื้อผ้าใส่ไม่ใช่เพราะยี่ห้อใส่เพราะมันดูดีมันสะอาดสะอ้านปกคลุมของโสโครกมันเราไปติดยึดกับโลกติดยึดกับนามเนมแบรนด์มันทำให้เราเสียเงินเสียทองเสียเวลาการทำมาหากินเอาเงินไปใช้กับสิ่งเหล่านั้นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคำมาของพระพุทธเจ้าเราสามารถหยุดทุกข์ได้ทีละขณะได้เจอธรรมะพุทธเจ้าต้องน้อมโอปนานิโกโอปนานิโกคือน้อมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราต่อไปพระธรรมจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระธรรมที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่ใช่หมายถึงว่าพระธรรมนี้ศักดิ์สิทธิ์ จะคุ้มครองให้เราพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งเป็นไปไม่ได้จงอย่าทุกข์เถิดเป็นไปไม่ได้ทุกคนเกิดมามีกองทุกข์อยู่แล้วมันต้องทุกข์เกิดมามันต้องทุกข์เพราะเกิดมากอดกองทุกข์อยู่นี้เป็นความสุขกายสุขใจก็เป็นไปได้แต่สุขมันก็ไม่เที่ยงแก่เจ็บแล้วตายผิดหวังแล้วพัดพรากเป็นสมบัติของการเกิดมาหนีมันไม่พ้นยอมรับว่ามันเป็นเช่นนี้เราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะมันเป็นเช่นนี้นี่เองนี่เห็นแต่รักบ่อยๆมันถึงวางได้เป็นอิสระได้แต่จะมีสติปัญญาท่ามกลางทุกข์แล้วผ่านทุกข์ไปได้ด้วยความสุขแล้วก็มีความสุขในการแก้ไขปัญหานั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งนะไม่ใช่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะไม่ได้เป็นที่กราบไหว้บูชานะธรรมะของพระเจ้ามาเป็นที่พึ่งตรงที่เราปฏิบัติจนสติมันเกิดสติมันเกิดเองอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้กฎของการรู้และผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้พอสติมันเกิดบ่อยพอเห็นปุ๊บมันรู้ทันว่าเห็นเลยพอเห็นปุ๊บแทนที่จะเด้งไปหาเขาไปอยู่ที่ตามันกลับอยู่ที่ฐานมันได้แยกระหว่างการเห็นกับตาสิ่งถูกที่เห็นกับตาจิตรู้อยู่ที่ฐานพอเห็นแล้วเกิดทุกข์ใจจิตก็จะแยกระหว่างความทุกข์กับจิตผู้รู้มันมีทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์แล้วจะปัญญาจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ไหวๆๆบีบคั้นแล้วก็ดับสลายไปนี่แหละธรรมะเป็นที่พึ่งตรงนี้เป็นที่พึ่งด้วยสติสมาธิสติและสัมปชัญญะเป็นที่พึ่งในด่านแรกให้เราข้ามพ้นนิวรณ์ที่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นถีนมิทะเป็นวิจิกิจฉาตระกูลทั้ง5ของนิวรณ์สติกับสัมปชัญญะพาเราผ่านจนกระทั่งเรามีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาพอมีสมาธิตั้งมั่นจิตนั้นอยู่ที่ฐานจิตเป็นอิสระจากการจมกับอารมณ์อิสระจากตัวตนอิสระจากขันธ์แล้วเป็นเหตุให้ปัญญาสามารถเห็นจากที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเป็นอนิจจังลักษณะของอนิจจังคือเห็นขันธ์5นั้นเห็นรูปนามก่อนนะเห็นรูปนามกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นรูปนามที่เลื้อยขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนี่คืออนิจจังพอเกิดขึ้นแล้วรู้ทันมันก็ดับไปก็เกิดอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นจากมีแล้วมันหายไปของไหนที่ไม่เที่ยงของไหนที่เกิดดับเกิดดับนี่คืออนิจจังเพื่อนเราเคยมีชีวิตอยู่จู่ๆมันก็ตายไปอนิจจังนั่งๆอยู่จู่ๆก็ง่วงนอนขึ้นมาอนิจจังทุกขังคือลักษณะที่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับมันบีบคั้นบีบคั้นมันไม่ดับอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ดับมันตั้งอยู่ขอให้ตั้งมั่นแล้วดูลักษณะคือตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ขณะที่ตั้งอยู่นั้นเอาของที่ตั้งอยู่เป็นฐานแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยากับของที่ตั้งอยู่เราสามารถเดินปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ต่ออีกก็เป็นประโยชน์ของไหนที่ตั้งอยู่ก็เป็นทุกขังแล้วก็สามารถเห็นใจที่มีปฏิกิริยากับของที่ตั้งอยู่เราก็ได้ปัญญาท่ามกลางทุกขังได้อีกนี่คือทุกขังของที่ตั้งอยู่แล้วไม่ดับของที่เป็นเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ความง่วงนอนพอรู้ทันแล้วมันไม่หายคือทุกขังเหมือนตอนนี้หลายคนกำลังเริ่มง่วงแล้วโมหะบางคนในโมหะ 80% สติแค่ 20% บางทีสติ 3% ด้วยนะบางคนตอนนี้นะครับบางคนเอียงซ้ายแล้วนะครับบางคนเอียงขวาแล้วนะอันนี้สังเกตว่าสติเข้มแข็งหรือโมหะมากกว่านั้นกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันกลับมาข้อที่1ให้ได้นั้นเมื่อจิตมีสติแล้วเนี่ยมันจะทำให้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นแล้วมันจิตมันจะแยกออกจากอารมณ์ทั้งหลายมีง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงจิตมันจะสว่างสวัยท่ามกลางความง่วงมีปวดขานะแต่จิตจะเห็นความปวดไหวๆอยู่ก้อนหนึ่งเห็นร่างกายนั่งอยู่ก้อนหนึ่งเห็นความปวดไปอยู่ที่กายแล้วจิตก็จะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดถนัดทุกขังที่มันเกิดขึ้นเลยเป็นประโยชน์ทุกทั้งหลายเป็นประโยชน์ในการเดินปัญญาคนที่เขามีสมาธิดีเขาจะไม่ทำลายทุกขังอย่างทุกขังทางกายนั่งอยู่จากไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นนี่อนิจจังพอดูปวดไปเรื่อยปวดมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นนั่งดูทุกขังของความปวดแล้วหันมาดูเวทนากับตัณหาแยกแล้วก็โยนิโสหันมาดูใจแยกแล้วโยนิโสสามารถเดินปัญญาท่ามกลางความปวดได้ทุกได้ง่วงได้กิเลสตั้งอยู่นานขนาดไหนรู้ทันแยกแล้วก็โยท่ามกลางวิกฤตได้ต่อไปเราจะสามารถเอาปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันมีปัญหาในชีวิตสามารถมีสติปัญญาท่ามกลางความเครียดความทุกข์ปัญหาในชีวิตต่างๆปัญญาจะเข้ามาอยู่ในความทุกข์นั้นและจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยความสุข นั้นฝึกให้เคยชินอนัตตาเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่รูปและนามอนัตตาบังคับไม่ได้อยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่สุดแล้วที่มีแล้วก็หายไปนี่คืออนัตตาคนไหนที่เป็นปัญญานำสมาธิจะเห็นอนิจจังที่ปัญญานำสมาธิจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นจะดูจิตได้ง่ายจิตหลงบ่อยก็จะเห็นอนิจจังกับอนัตตาคนไหนที่เป็นทางสมาธินำปัญญาทำฌานได้ก็จะเห็นทุกขังก็ดูกายได้ง่ายเห็นทุกขังเห็นเวทนาได้ง่ายแล้วก็จะเห็นอนัตตาดังนั้นทางคนที่ปัญญานำสมาธิจะเห็นจิตง่ายเพราะหลงบ่อยเห็นอนิจจังกับอนัตตาคนไหนที่ทำสมาธิได้เห็นกายเห็นเวทนาได้ก็จะเห็นทุกขังกับอนัตตาจะเห็นอะไรก็ได้หนึ่งในสามเห็นได้บ่อยไปบ่อยได้บ่อยจิตมันเริ่มล้างความเห็นผิดเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจจิตมันเริ่มวางลงวางลงต่อไปจิตจะอิกนอจะวางทุกวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นจิตจะเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นกิเลสจะถูกถอนมากขึ้นวิปัสสนาพอเห็นไตรลักษณ์จะทำให้จิตวางอารมณ์จิตเข้าใจอารมณ์กิเลสเริ่มเบาบางโลภเริ่มหายไปมากขึ้นสุขเริ่มเกิดขึ้นถ้ากิเลสหายเพราะฉะนั้นจัดบ้านของเราให้เน้นให้เน้นดูซิว่าตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยสติเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้สติเราอยู่ที่ฐานสติเราอยู่ที่ฐานหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นไหมเวทนาอยู่ก้อนหนึ่งจิตเป็นคนรู้เห็นไหมสัญญาปรุงขึ้นมาเห็นไหมสังขารสังขารอาจจะเป็นสติเป็นสมาธิมีปัญญาที่เกิดเป็นจิตก็ได้สังขารอาจจะเป็นนิวรณ์ก็ได้เป็นความปรุงแต่งในอนาคตก็ได้ถ้าปราศจากซึ่งสติความรู้สึกตัวแล้วการปฏิบัติธรรมเป็นมันทันทีเลยไปต่อไม่ได้มันฝึกให้เคยชินฝึกตอนไหนฝึกตรงที่มานี่แหละสร้างบารมีตอนที่ง่วงมากๆเบื่อมากๆขี้เกียจมากๆต่อไปชีวิตเราอาจจะเจอปัญหาที่เราไม่มีโอกาสได้แก้ไขเพราะจะตายขึ้นมาจิตมันจะสรุปเลยนะว่าเราไปทำอะไรมาบ้างเราจะทุกข์มหาศาลเลยถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้เวทนาเป็นสิ่งที่ต้องฝึกให้เรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้ต้องอยู่กับมันด้วยปัญญาแยกมันไม่ทำลายมันเพราะมันเป็นขันธ์ของเราทำลายมันไม่ได้แยกเป็นการตั้งมันอยู่ที่ฐานถ้าจะแยกรูปแยกนามจิตตั้งมันอยู่ที่ฐานให้ได้ก่อนเมื่อจิตตั้งมันอยู่ที่ฐานแล้วจิตไม่ไหลจิตไม่เพ่งจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตเราเห็นรูปเห็นนามเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเจตสิกสามขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานอีกส่วนหนึ่งพอกายและใจทำงานแล้วมันเกิดความยินดียินร้ายจิตก็จะรู้ทันมันเกิดตัณหาแสวงหาจิตก็จะรู้ทันเมื่อรู้แล้วอุปาทานไม่สามารถเกิดได้อุปาทานไม่สามารถเกิดได้แล้วนะก็ทำให้เราไม่ทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ทำให้การทำกรรมไม่มีอิสระเกิดขึ้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์หรือกิจที่ต้องทำก็ไม่มีแล้วฉะนั้นมันทวนว่าสติเรามีไหมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำความรู้สึกอยู่ที่กรรมฐานกรรมฐานเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายเฉยๆนะเอามาเพื่อเป็นกุศลบายในการฝึกสติสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปเบื่อพอเบื่อเกิดขึ้นรู้ว่าเบื่อสังเกตถ้าจิตไหลไปหาความเบื่อให้รู้ทันเอาแล้วกลับอธิษฐานมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่าสุขไหลไปหาความสุขแล้วกลับอธิษฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้เพ่งไปจนเครียดรู้ทันกลับอธิษฐาน สติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับทุกอย่างกลับมาเริ่มต้นใหม่เสมอพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยเราก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยให้สังเกตดูว่ากายและใจหรืออายตนะกระทบเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นที่ขันธ์5ขันธ์5เด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรามาสังเกตจิตก่อนว่าจิตของเรายังสุดโต่งมั้ยสุดโต่งคือทางที่ผิดไหลไปจมกับมันเพ่งไว้ควบคุมไว้จะเครียดนี่คือทางที่ผิดพอทางที่ผิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้รู้ทันพอตรงรู้เนี่ยทางที่ถูกเริ่มเกิดแล้วนำมาที่วิหารธรรมก็ได้สติปัฏฐาน4ทางสายกลางหนึ่งขณะให้รู้บ่อยๆทางที่ถูกเกิดบ่อยกับปฏิฐานบ่อยจิตก็ตั้งมั่นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนสัญญาจำอารมณ์ได้เมื่อสัญญาจำอารมณ์ได้แล้วเนี่ยจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่หลงไม่ไหลไม่เพ่งจิตเลยสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็มาออกการงานจิตนี้เป็นจิตที่พร้อมที่จะมาทำวิปัสสนาได้แล้วคราวนี้เราก็โน้มน้าวจิตนั้นฝึกให้มาเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจมาแยกกายแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะขึ้นสู่วิปัสสนาญาณมาแยกรูปแยกนามเป็นเหตุให้เกิดเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นคือกระทบแล้วก็เถือนคราวนี้เหตุของการแยกรูปแยกนามก็คือจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นเมื่อจิตถึงฐานตั้งมั่นจิตจะเห็นกายและใจแยกกันเสร็จแล้วจะเห็นการทำงานของกายและใจคือกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานเห็นสิ่งที่เลื้อยขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ปีกครั้งแล้วก็เสื่อมสลายหายไปเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาทันทีพอเห็นแล้วเนี่ยแล้วก็หันมาดูใจนิดนึงบางครั้งไตรลักษณ์มันดับก็เป็นอนิจจังกับอนัตตาบางครั้งถ้ามันไม่ดับก็บีบคั้นบีบคั้นก็เป็นทุกขังดูอย่างที่เขาเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูไม่แก้ไขไม่แทรกแซงไม่ยุ่งกับสภาวะเห็นแต่ละครั้งทำให้ตัณหาอุปทานไม่สามารถควบคุมไม่สามารถครอบครองได้ให้รู้ทันถ้ามันตั้งอยู่นานๆตั้งอยู่นานก็ดูไตรลักษณ์ไปแล้วก็หันมาดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกับมันบ้างใจไม่ชอบใจอยากอะไรเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นดูต่ออีกแยกแล้วก็โยได้ปัญญาอีกมันการได้ปัญญาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นการตัดภพตัดชาติเป็นการสะสมปัญญาเป็นการตัดกิเลสทั้งหลายทีละครั้งทีละครั้งตัวตนก็ขาดทีละครั้งเป็นการเรียนรู้ที่จะวางอารมณ์ได้ทีละครั้งทีละครั้งแล้วทำงานทำลายทุกเป็นการเห็นไตรลักษณ์แต่ละครั้งเป็นการทำลายเป็นการถอนอาสวะกิเลสอีโก้รู้ตัวเองลงเป็นการตัดตัวเองลงทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งจนมันสะอาดสะอ้านขึ้นมาเมื่อเห็นแต่ละบ่อยๆบ่อยๆประตูของนิพพานก็เริ่มเกิดขึ้นกับเราต่อไปอิสระก็เกิดขึ้นเห็นอะไรเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันหันมามองใจมันแยกแล้วมันเห็นไตรลักษณ์แล้วเมตตาจะเกิดขึ้นจะเห็นความเลวของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นแต่ละครั้งแล้วมันดับมันดับมันดับมันถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นนี่คือธรรมะที่คุ้มครองเราคุ้มครองเราตรงที่เราไม่จมกับอารมณ์สติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกคุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปกับโลกทำให้เราปลอดภัยปัญญาเป็นธรรมะที่คุ้มครองไม่ให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกข์เป็นธรรมะที่ถอดถอนทุกข์ที่อยู่ในใจของเราอิสระเกิดมากมายเราต้องฝึกเพราะชีวิตของเราต้องเจอแน่นอนแก่เจ็บตายผิดหวังและพลาดพลาดไม่มีใครจริงใจกับเราเท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าวัดผลนะสติเราเป็นไงบ้างขณะที่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยสติมีไหมสมาธิตั้งมั่นไหมสมาธิตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามเห็นกายกับใจแยกกันไหมมีกระทบแล้วก็เทือนมีความคิดทางใจเกิดขึ้นเห เห็นไหมความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปถ้าพูดถึงความคิดเนี่ยรวมได้ทั้งกิเลสกุศลอกุศลโลภโกรธหลงง่วงนิวรณ์นิวรณ์ก็เป็นเรื่องของความคิดเหมือนกันคือเจตสิก3ขันธ์คือสังขารขันธ์ง่วงไม่ผิดผิดที่ไม่รู้ว่าง่วงไหลไปหาความง่วงให้รู้ทันเอาทั้งง่วงแล้วรู้สึกมันไหลไปง่ายลืมตาขึ้นมาพอลืมตาปุ๊บมันจะมีเครื่องเกาะมันจะมีเครื่องเกาะแล้วมันทำให้สติเรากว้างขึ้นแข็งขึ้นแต่ถ้าเรายิ่งหลับไปยิ่งหลับไปยิ่งเผลอยิ่งเพลินวัดด้วยว่าสติกับนิวรณ์สติกับโมหะอะไรมากกว่ากันบางคนบอกรู้นะแต่รู้บ้างบางแต่หลงกำลังของอกุศลมันมากกว่าเพราะฉะนั้นสติมันแค่ 5% โมหะมันตั้ง 80-90% ดูเลยนะถ้ามากแล้วขยำมือทำความรู้สึกไว้หาเครื่องอยู่เข้าไว้เข้มแข็งเข้าไว้สังเกตตอนนี้ใครไหลตกบ้างใครคอตกบ้างสังเกตคางเราเป็นปกติคนทั่วไปคางมันจะเฉยขึ้นมาอันนี้คางตกคอตกไหลโกงหน้าอกเผยขึ้นมาเชิดขึ้นมาบุคลิกต้องไม่เสียเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งกรรมฐานบางทีเอียงไปข้างนึงเลยต้องเป็นคนธรรมดารู้สึกตัวสบายๆไม่เครียดไม่ตึงไม่บังคับจนเกินไปเอาจิตที่มีคุณภาพรู้กายรู้ใจเรายิ้มมีความสุขสบายสบายมีความสุขสบายๆยิ้มปฏิบัติถวายพระท่านหายใจเข้าด้วยความสุขหายใจออกด้วยความสุขเอาความสุขมาถวายงานแก่พระพุทธเจ้าด้วยสติสมาธิแล้วก็ด้วยปัญญาการบ้านข้อที่หนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมรู้สึกตัวลงปัจจุบันที่นั่งและหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกมีสติอยู่ที่ปัจจุบันข้อที่2เมื่ออยู่ที่ปัจจุบันเรื่อยๆสบายๆรู้ตัวหลวมๆสัก 20% สังเกตที่ว่ามีขันห้าเด้งขึ้นมาไหมขันไหนเด้งขึ้นมาบ้างสังเกตมีอะไรกระทบบ้างนั่งอยู่ที่ฐานสบายๆได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ที่อาจารย์หรือเปล่าอยู่ที่หูหรือเปล่าหรือได้ยินเสียงอาจารย์นั้นแต่จิตหลงอยู่จิตไหลอยู่ที่อดีตอนาคตหรือเปล่าให้รู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันมันอยู่ที่ฐานสบายๆสังเกตอะไรเด้งขึ้นมาพอมันเด้งขึ้นมาแล้วกระทบแล้วสังเกตที่จิตเราไหลไหมเพ่งไว้ไหมถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมทำด้วยความเพียรบ่อยๆสบายๆถ้าฟุ้งบ่อยแล้วหมดจิตเราขาดใจรู้ทันกลับมาที่ฐานปรับจนกระทั่งจิตข้ามนิวรณ์จิตตื่นและตั้งมั่นเมื่อจิตตื่นและตั้งมั่นแล้วจิตเนี่ยจะเข้าสู่ข้อที่4คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานนะถ้าจิตยังหลงยังเพ่งยังจมกับอารมณ์ยังน้อยใจยังผิดหวังยังโกรธยังโลภยังหลงยังยึดอารมณ์อยู่แสดงว่าอินทรีย์ของสติยังไม่แก่กล้ายังไหลไปหาอารมณ์แล้วก็จมอยู่กับอารมณ์นักปฏิบัติธรรมโกรธได้โลภได้หลงได้ร้อนใจได้คืออารมณ์เกิดขึ้นได้แต่ต้องไม่จมกับอารมณ์นานต้องกลับมาที่ฐานแล้วมีสัมปชัญญะให้ได้นั้นทำบ่อยๆเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยต่อไปก็จิตอยู่ที่ฐานหันกลับมาแยกกายแยกใจเห็นไหมกายอยู่ส่วนนึงกายที่เป็นปัญจทวารเป็นอิริยาบถเป็นลมหายใจกายมันทำงานของมันเห็นไหมใจเป็นเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารอีกส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อีกส่วนหนึ่งที่ฐานพอกายและใจทำงานแล้วหันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรการทำงานบ้างเกิดเวทนาชอบไม่ชอบเกิดตัณหาอยากได้ไม่อยากได้เพลินไปกับมันตั้งมั่นแล้วก็ดูสิ่งที่เกิดนั้นปฏิกิริยาของใจนั้นสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทำบ่อยทวนบ่อยทำไปเรื่อยทวนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าเราหลงไปกับนิวรณ์เราจะไม่รู้เรื่องของอาจารย์เลยเราจะจมไปกับนิวรณ์พยายามรู้ทันมากลับมาอันนี้ทำความรู้สึกตัวสบายกลับมาที่ฐานสบายๆเห็นร่างกายนั่งสบายๆเราจะมาวัดจิตเราว่ามีคุณภาพไหมจิตเราแช่มชื่นเบิกบานหรือจิตห่อเหี่ยวสังเกตเอา รู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ดูลงไปที่ร่างกายมันหายใจของมันเองนะมันหายใจมันเองเสร็จแล้วดูซิว่าเมื่อร่างกายหายใจแล้วเรารู้สึกถึงความปวดไหมตุบๆๆอีกก้อนนึงที่ขาไหมเวทนาก็เป็นอีกขันหนึ่งนะมีสัญญาไหมคิดถึงอะไรหมายอะไรหรือขณะที่เห็นกายแล้วรู้กายหายใจเข้าหายใจออกเขาสัญญาทำงานแล้วสังขารขณะที่จิตมีสติเนี่ยก็มีสังขารแล้วมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาก็มีสังขารแล้วหรือมีกุศลเกิดขึ้นไหมอกุศลเกิดขึ้นไหมก็อีกขันจิตผู้รู้ก็อีกขันไม่มีคนไม่มีสัตว์หรือนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งหูได้ยินเสียงตาเห็นจมูกได้กลิ่นเนื้อรสกายสัมผัสใจได้คิดไม่มีคนไม่มีสัตว์แยกรูปแยกนามสบายเมื่อจิตเรามีคุณภาพแล้วคราวนี้เราจะมาย้ายจิตมาวัดว่าจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวไหมเอาจิตเอาไว้ที่หน้าผากนึกถึงหน้าผากนะครับปุ๊บมาไหมสังเกตนะหรือเราไปอยู่ที่หน่อยที่ไหนบ้างให้กลับมาอยู่ที่หน้าผากอยู่ที่หูทั้งสองข้างคางปลายจมูกไหล่สองข้างหน้าอกสะดือมาไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหมวัดผลตัวเองมาที่ก้นนั่งทับเอาไว้รู้สึกตุบๆๆชัดที่ก้นสะดือหัวเข่าสองข้างตาตุ่มสองข้างฝ่าเท้าทั้งสองข้างขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกจิตเราตอนนี้จิตพวกเราอยู่ที่ฝ่าเท้าขยับเท้าเล็กๆขยับนิ้วนิดหน่อยเลื่อนขึ้นมาที่หัวเข่าสะดือหน้าอกไหล่สองข้างสบายๆเอาจิตมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายนั่งจิตเพลินดูสบายๆหายใจเข้าลึกๆค้างไว้ก่อนคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายออกมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมือหายไว้ในหัวเข่ากำให้แน่นๆเกร็งทั้งตัวรีเฟรชร่างกายขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งนึงกำเกร็งเร้าขึ้นมาคลายออกมาแล้วปิดข้อมือซ้ายขวาปิดศีรษะปิดลำตัวค่อยๆทำความรู้สึกตัวขึ้นมา